Падчас візіту ў рымскую парафію Найсвяцейшага Сэрца Езуса 19 студзеня папа Францішак паспавядае некалькі вернікаў сустрэнецца з сем'ямі і сужэнскімі парамі, а таксама з бежанцамі і бездомнымі, пра якіх клапоціцца парафіяльная моладзь. Кульмінацыя візіту стане еўхарыстыя, якую ўзначаліць святы Отец. Яе ўпрыгожаць спеў хору з каля 80 вернікаў у суправаджэнні маленькага аркестру з трох гітарыстаў, флейтыста, скрыпача, клавішніка і перкусіяніста. Падрабязнасцямі візіту падзяліўся пробашч парафіі ксёндз Валерыя Барэзі. У інтэрв'ю італьянскаму агенцтву Аска ён расказаў, што некалькі месяцаў таму парафіяне напісалі ліст папе Францішку, у якім апавялі пра сваю дзейнасць на карысць бяздомных і бежанцаў. Яны запрасілі пантыфіка наведаць іх, і той пагадзіўся. Парафія Найсвяцейшага Сэрца Езуса знаходзіцца недалёка ад цэнтральнага чыгуначнага вакзалу Тэрміні, і таму побач заўсёды ёсць шмат людзей, патрабуючых дапамогі, вымушаных спаць на вуліцы. Па пятніцах маладыя вернікі разносяць ім ежу і цёплыя рэчы, а па чацвяргах пры парафіі ладзяцца вечары, падчас якіх вернікі і бездомныя разам гуляюць у шашкі, чытаюць Евангелле і супольна вячэраюць. Ксёндз Барэзі падкрэсліў, што парафія супрацоўнічае з езуіцкім цэнтрам дапамогі мігрантам і бежанцам Асталлі, які папа Францішак наведаў 10 верасня 2013 года.